L'amore di Dio è tale da averci fatto diventare i Suoi figli. E quando lo potremo vedere faccia a faccia, scopriremo ancora di più la grandezza di questo suo amore.
Mama Kanisa anaendelea kutoa kipaumbele cha pekee katika sakramenti ya upatanisho kama mahali mwafaka pa kuonja huruma na upendo wa Mungu, tayari kusimama tena na kuendelea na safari ya imani, matumaini na mapendo kwa Mungu na jirani. Baba Mtakatifu Francisco anawakumbusha mapadri wa uungamishaji kwamba wao ni vyombo vya upatanisho, huruma na upendo wa Mungu, na kamwe si wamiliki wa dhamiri za waamini. Wajenga utamaduni na sanaa ya kusikiliza kwa makini, ili wawasaidie waamini wao kufanya mang'amuzi ya kina kuhusu maisha na wito wao ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Baba Mtakatifu Francisco Ijumaa jioni katika kanisa kula Mtakatifu Petro mjini Vatikani ameadhimisha ibada ya upatanisho wa jumla, na baadaye kufuatiwa na maungamo na maondoleo ya dhambi kwa muamini mmoja mmoja. Katika mahubiri yake amewakumbusha waamini waliofurika kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani kwamba ni upendo wa Mungu nao wafanya kuwa ni watoto wapendo wa Mungu, kiasi hata cha kuvuka udhaifu na mapungufu yao ya kibinadamu yanayoisuta dhamiri nyofu. Huu ni upendo usiokuwa na mipaka wala vizingiti kama vinavyoweza kuwekwa na binadamu kwa hofu kwamba pengine uhuru wao utamezwa. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba dhambi inamtenganisha muamini na Mwenyezi Mungu, lakini Mungu mwenyewe anaendelea kuwa mwaminifu na karibu zaidi kwa watoto wake. Uhakika uwe ni dira na mwongozo wa maisha waamini kukimbilia na kuambata daima upendo wa Mungu katika maisha yao, kwani anapenda kuwatuliza, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yao, na kwamba anajua yote wanayofikiri na kutenda. Neema yake inaendelea kutenda kazi kuimarisha waja wake katika fadhila ya matumaini, kamwe wasitindikiwe na upendo licha ya dhambi wanazotenda kwa kukataa kutambua uwepo wake katika maisha yao. Ni matumaini haya yanayowasukuma waamini kuchunguza dhamiri zao ili kuangalia ni mahali gani ambapo wameteleza na kuanguka, kama alivyofanya Mtakatifu Petro baada ya kumkana Yesu mara tatu, akasutwa na dhamiri yake kwa kuyakumbuka maneno ya Kristo Yesu kwamba angemkana mara tatu. Petro mtume akatoka nje ya baraza na kuanza kulia kwa majonzi. Mwinjili Mathayo anakaza kusema Petro mtume alimkana Yesu na katika machozi ya uchungu na majonzi akamwona Mwenyezi Mungu aliyejifunua kwa njia ya Kristo Yesu aliyekuwa anateswa, anatukanwa na kukanwa na wanafunzi wake, na kutokana na upendo wake alikuwa analiendea fumbo la kifo kwa ujasiri mkuu. Baba Mtakatifu anaendelea kukaza kwa kusema Petro mtume aliyejigamba mbele ya wanafunzi wengine kwamba angesadaka maisha yake kwa ajili ya Kristo Yesu akajikuta na nyongonyea na kuwa mdogo sana kuliko hata kidonge cha piritoni. Akatambua kwamba Kristo Yesu Bwana na mwalimu alikuwa na sadaka maisha yake kwa ajili ya maondoleo ya dhambi za binadamu. Petro mtume hakulitambua hili na wala hakutaka hata kidogo liingie akilini mwake, lakini mwishoni Petro mtume akakumbana mubashara na upendo wa Kristo, akajiachilia mwenyewe kuzama katika upendo ili kuokolewa na Kristo Yesu aliyempenda upeo. Mwishoni Baba Mtakatifu anasikitika kusema ni vigumu sana kwa binadamu kujiachilia mikononi mwa Mwenyezi Mungu ili aweze kuonja huruma na upendo wake usiokuwa na mipaka. Hii inatokana na ukweli kwamba binadamu bila Mwenyezi Mungu daima anajiona kuwa anadaiwa mambo mengi, lakini Mungu ndiye anayechukua hatua ya kwanza ili kumwokoa na kumpenda mwanadamu. Waamini wanaalikwa kumwomba Mwenyezi Mungu neema ya kutambua ukuu wa upendo wake unaosamehe na kufuta dhambi zote. Daima wakimbilia huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao yaweze kuwatakasa, na kwa njia hii wataweza kuonja upendo wa Mungu katika maisha yao.